តំណាងអយ្យការនឹងចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសួរជាជិច្ចសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយលោកកុងម៉ាស់ពីតំណែងតំណងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះជុំវិញដំណើរវិលត្រឡប់របស់លោកស្រីមូសុខួរកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2021សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយចំនួន39នាក់ក្រោមបទចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគៀងគរនិងគាំទ្រដំណើរវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាជាលើកទី2របស់លោកស្រីមូសុខួរក្នុងចំណោមជនជាប់ចោទទាំង39នាក់គឺមាន3នាក់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងនោះមានលោកកុងម៉ាស់លោកខាន់ប៊ុនផេងនិងលោកវឿងសំណាងគណៈថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនភាគច្រើនដែលរងបទចោទកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសសវនកម្មព្រឹកនេះតំណាងអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសេងហៀងបានសួរទៅលោកកុងម៉ាស់ជុំវិញដំណើរវិលត្រឡប់មកកម្ពុជារបស់លោកស្រីមូសុខួរនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021និងតំណែងតំណងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនទៀតដូចជាលោកសំរងស៊ីលោកអេងឆៃអៀងជាដើមតំណែងអัยការរូបនេះក៏បានអានរបាយការណ៍នគរបាលយុតិធធដែលបានស្រង់សម្ដីលោកកុងម៉ាស់ចេញពីខ្សែអត់សម្លេងអំឡុងពេលដែលលោកសន្តានាតាមទូរសាពជាមួយមនុស្ស3នាក់ទៀតលោកបញ្ជាក់ថាលោកកុងម៉ាស់បានឲ្យអ្នកទាំងនោះប្រមូលកម្លាំងដើម្បីឡើងមករាជធានីភ្នំពេញហើយការចំណាយគឺមេខាងលើជាអ្នកចេញក្រៅពីអានសម្រងសម្ដីដកពីខ្សែអត់សម្លេងនោះតំណាងអัยការលោកសេងហៀងក៏បានសួរពីមូលហេតុនិងក៏បំណងដែលលោកកុងម៉ាស់ទៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2021ឈរនៅរំពងក្រចកសេះក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ស្លាទុំទឹកមុខមមលោកកុងម៉ាស់រៀបរាប់ថារូបលោកបានដឹងពីដំណើរវិលត្រឡប់របស់លោកស្រីមូសុខួរតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនិងស្ដាប់ព័ត៌មានគណៈការរៀបចំផែនការផ្សេងទៀតក្នុងដំណើរវិលត្រឡប់មកកម្ពុជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្រៅប្រទេសទាំងនោះរូបលោកមិនបានដឹងឡើយលោកក៏បានបដិសេធចំពោះសម្រងសម្ដីខ្សែអាចសម្លេងដែលតំណាងអัยការយកមកចោទសួរនិងទំនាក់ទំនងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំលោកសំរងស៊ីលោកអេងឆៃអៀងនិងលោកស្រីមូសុខួរជាដើមលោកកុងម៉ាស់ក៏បានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ថាលោកជាអ្នកគៀងគរប្រជាពលរដ្ឋឲ្យឡើងមកជួបជុំនៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2021ផងដែរលោកកុងម៉ាស់បញ្ជាក់ថារូបលោកទៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតែម្នាក់ឯងទេដើម្បីគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តដល់លោកស្រីមូសុខួរនិងចង់ដឹងចង់ឮពីដំណើរការសកម្មភាពនាថ្ងៃនោះក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដោយមិនមានចេតនាបង្កឲ្យប្រទេសជាតិបែកបាក់ឡើយក្រោយពីតំណែងអัยការបញ្ចប់ការសួរដេញដោលនោះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាក៏បានសួរទៅលោកកុងម៉ាស់ថាក្នុងរយៈពេល4ខែដែលចេញពីពន្ធនាគារនោះតើលោកជួបថ្នាក់ដឹកនាំណាខ្លះហើយបានជជែកជាមួយមិត្តភ័ក្តិណាខ្លះផងដែរឆ្លើយតបនឹងសំណួរចៅក្រមលោកកុងម៉ាស់បញ្ជាក់ថាពេលចេញពីពន្ធនាគាររូបលោកបានជួបមិត្តភ័ក្តិអតីតសកម្មជនដោយអ្នកទាំងនោះបានហៅលោកទៅជួបហូបនំជុំគ្នានិងជជែកគ្នាលេងជាដើមប៉ុន្តែការជួបជុំនេះក្រោមការឃ្លាំមើលពីអាជ្ញាធរផងដែរចំពោះសកម្មភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្រៅប្រទេសវិញលោកថាលោកមិនបានដឹងហើយក៏គ្មានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយដែរព្រោះក្រោយពីចេញពីពន្ធនាគាររូបលោកឈប់ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដោយយកពេលវេលាជួបជុំគ្រួសារវិញលោកបង្ហាញការសោកស្ដាយនិងចាត់ទុកការឈប់ប្រកាន់របស់តុលាការថាជារឿងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសលោកថាលោកគ្រាន់តែទៅឈើក្លំមើលនៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋហើយសិទ្ធិនេះមានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបែជារងបទចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់លោកបញ្ជាក់ថាបើសិនជាលោកដឹងថាគ្រាន់តែទៅឈើក្លំមើលនៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយមានទោសបែបនេះរូបលោកក៏មិនទៅដែរតែយ៉ាងណាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាបានបញ្យល់ទៅលោកកុងម៉ាស់វិញថាសកម្មភាពនៃការទៅប្រមូលផ្ដុំនៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនោះជាការបង្កើតដោយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងហើយថាលោកនៅបដិសេធថាមិនសមគំនិតទៀតប៉ុន្តែការលើកឡើងរបស់ចៅក្រមត្រូវបានលោកកុងម៉ាស់ចោទសួរទៅវិញក្នុងសវនកម្មពេញមួយព្រឹកនាថ្ងៃប្រហ័សនេះចៅក្រមជំរះបានសួរដេញដោលតែលោកកុងម៉ាស់ទេខណៈពីរនាក់ទៀតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជំរះនឹងសម្រេចបន្តសវនកម្មសួរដេញដោលនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022លោកកុងម៉ាស់ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារចំនួន3ដងហើយបើរាប់ទាំងជាប់ពន្ធនាគារនាពេលនេះក្នុងនោះលោកធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារចំនួន15ថ្ងៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទបរិហាកេរ្តិ៍មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងជាប់ពន្ធនាគារ18ខែពីបទញុះ ញុងក្រោយពីលោកបានបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គមរិះគន់រដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គម។